torsdag vågnede verden op til en russisk invasion af Ukraine. Men hvad vil Putin opnå? Vil det lykkes? Hvordan vil Vesten reagere? Jonna Toft fra Hvider Sands har spurgt Jonas Geil Kaas, der forsker i russisk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Det er blevet til artiklen "Det er ikke et styrket Rusland, vi ser". Jeg hedder Maja Jensen, og nu vil jeg læse artiklen højt for dig. Rusland invaderede i morges Ukraine efter flere ugers militær optrapning langs Ukraines østlige grænse. Men hvad er op og ned i konflikten? Hvad vil Rusland have ud af det? Og hvad bliver reaktionen fra Vestens side? Hvider Sands har bedt Jonas Geil Kaas, der forsker i russisk udenrigs- og sikkerhedspolitik på Institut for Statskundskab Aarhus Universitet, om en analyse af situationen. Hvad vil Putin opnå med invasionen? Putin sagde i sin tale lige inden invasionen torsdag morgen, at han vil afnazificere og afmilitarisere Ukraine. Det er ikke nyt, at han ser magthaverne i Kiev som fascister. Det hørte vi også i 2014, da Rusland invaderede Krim. Jeg tolker det sådan, at han har et ønske om at indføre et regimeskifte i Ukraine, så der kommer mere pro-russiske magthavere til. Ordet afmilitarisering lugter af tvungen neutralitet. Rusland har den opfattelse, at NATO bestandigt rykker tættere på Ruslands grænser og udgør en risiko, ikke bare militært, men også værdimæssigt. Jeg tror, at han ønsker en garanti for, at Ukraine aldrig bliver medlem af NATO. Putin udtrykte også bekymring for, at Ukraine kan udvikle atomvåben. Det er der intet, der tyder på. Men det er nyt, at det bringes op som rygdækning for det, han foretager sig. Det er ikke et styrket Rusland, der handler. De sidste 8 år har landet ikke været en fuldt ud integreret del af verdenssamfundet økonomisk og politisk. Nu ønsker Putin en gang for alle at løse Ukraine-spørgsmålet. Han mener for eksempel også, at det er på sin plads, at de vestlige stater anerkender Krim. Har Rusland en chance for at vinde på lang sigt? Det er Putin nok selv i tvivl om. I den indledende fase kan russerne godt vinde, da de er overlegne militært. Men der vil komme meget store sanktioner fra de vestlige lande, så på langt sigt ser det svært ud for Rusland. Hvis de vestlige lande lukker Rusland ude af SWIFT-samarbejdet, det internationale bankoverførselssystem, vil det ramme Rusland hårdt. Er man ude af SWIFT, er man også ude af det gode finansielle selskab, og potentielle investeringer i landet vil være udfordret. Jeg tror, Rusland håber, at Vesten på længere sigt blot vil leve med situationen i Ukraine, og på et tidspunkt vil sige, nu må vi videre. Men samtidig er Putin formentlig overrasket over, hvor hurtigt de vestlige lande har skredet til handling med sanktioner, allerede ganske kort efter at Rusland anerkendte de to folkerepublikker, Donetsk og Luhansk. Hvad mener ukrainerne? Langt hovedparten af befolkningen i det sydøstlige Ukraine ser ikke sig selv som rene ukrainere eller rene russere. Det gør sig også gældende i separatistkontrollerede områder i Donbass, regionen hvor Luhansk og Donetsk ligger. Det er i det hele taget komplekst. Nogle er russisk sindede, men har ukrainske familiebånd, for andre er det omvendt. Vi kender det fra Sønderjylland og Sydslesvig. Befolkningen er blandet. Men som i andre store lande, er her også en stærk regional identitet. Mange ser sig mere som donbassere, end som ukrainere eller russere. Ruslands fortælling er, at de to folkerepublikker har en homogen russisk befolkning, og at der er trussel om et folkedrab fra Ukraine. Men det har simpelthen ikke holdt i virkeligheden. Så Putins tidligere taler om, at man skal sætte grænserne efter, hvilke nationalt tilhørsforhold folk føler, hænger ikke sammen med det, han nu foretager sig i Øst-Ukraine. I 1994 indgik Ukraine, Storbritannien, USA og Rusland det såkaldte Budapest-memorandum om, at Ukraine skulle levere alle gamle sovjetiske atomspringhoveder tilbage til Rusland. Til gengæld måtte Rusland ikke bruge magt over for Ukraine og skulle respektere Ukraines landegrænser, inklusiv Krim og Donbass. Den aftale overtrådte Putin med annekteringen af Krim i 2014, og nu igen. Hvad er Kinas rolle i invasionen? Nu, mens vi taler sammen, har Kina endnu ikke meldt noget ud. Kun at man skal holde hovedet koldt. Kina står i en prekær situation, fordi de selv har problemstillinger med regioner, hvor der findes løsrivelsesbevægelser, f.eks. i Tibet og Xinjiang. Så de er meget forsigtige med at udtale sig om Ruslands anerkendelse af de selverklærede folkerepublikker i Ukraine. De vil let kunne vende som skyts mod dem selv. Desuden har de en langstrakt grænse til Rusland, og det er aldrig rart, når et naboland anvender militær magt mod en anden nabo. Er der risiko for, at andre grænseområder til Rusland involveres, f.eks. Finland og Baltikum? Nej, det er der intet, der tyder på. Finland er neutralt. Estland, Letland og Litauen er NATO-medlemmer, så hvis de angribes, vil musketereden træde i kraft, og NATO vil være nødt til at reagere. Putins udmelding er, at det er en afgrænset militær specialoperation, selvom vi ser en fuldbyrdet invasion. Så kan man overveje, om man har tiltro til det, han siger. Men jeg tror ikke, invasionen vil brede sig til andre lande. Vil Vesten reagere med andet end økonomiske sanktioner? Det må forventes, at der kommer massive sanktioner mod Rusland nu, f.eks. ved at de udelukkes fra SWIFT-samarbejdet. Desuden tror jeg, at Vesten vil fortsætte med at levere våben, medicinsk udstyr og andet materiel til Ukraine, der kan hjælpe med at sænke hastigheden af invasionen. Jeg tror bestemt ikke, der vil blive sendt militære rådgivere og tropper fra Vesten til Ukraine, for hvis der skulle ske et angreb på disse tropper, vil NATO måske være nødt til at gå til modangreb, og derefter vil vi måske se et større angreb fra Ruslands side. Det vil være for risikabelt og falde uden for NATOs formål. Jonas Geil Kaas er adjunkt og Ph.D. ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Han forsker i russisk udenrigs- og sikkerhedspolitik. I den skrevne version af artiklen kan du se en faktaboks om Donetsk og Luhansk.